Verkefni 1. Jarakan er farfugl. Aflið ykkur upplýsinga hvar hann dvelur á veturna. 2. Berið saman lóu þræl og heið lóu og segið hvaða atriði eru lík með þeim og hver ólík. 3. Hvað er það helsta sem greinir endur frá öðrum fuglum? Hvert getið þið farið til að skoða endur? Kennið ykkur sérstaklega þær endur sem líklegt er að sjáist í ykkar heimabyggð. Hvað greinir tegundirnar hverja frá annari? Finnið eitt eða tvö atriði fyrir hverja tegund. Leggið á minnið heiti andana. Toppönd og gulönd éta fisk. Skoði kokkin á þeim. 4. Hvernig eru álftarungar á litinn? 5. Hvernig hefði mátt koma í veg fyrir að keldusvíninu fækkaði svo mjög?